Ya elah, gue cuma dapat 40%.
Eh, udah mulai.
Iya, udah mulai tau. Ngapain lu apa tuh 40%, 40% game MOBA. Lagi ada fairy market gitu. Ya, baru ingat, ya udah lanjut. Jadi lanjut, orang baru mulai kok lanjut sih, Dok. Oke,
okay, halo Jen.
Ini ada teman kita.
Masih mungkin Jen.
Iya, masih teman. Mungkin Jen.
Oh, jadi gitu.
Oh, iya, kalau bagi saya kan teman.
Oh, gitu.
Iya.
Iya.
Maunya apa?
Nah, gue anggap lo lebih.
Apa tuh contohnya? Peliharaan.
Kenapa dia into BDSM? Beautiful dog surrounding me.
Gue tahu apa yang di otak lo, apa yang di benak lo. Gitu.
Apa emang?
Peliharaan.
Sobat Temi.
Iya, sobat Temi.
Oke, selamat datang di sebuah siniar. Sebuah siniar dari
sebuah kesebuahan, pusing-pusing dah lo ya, banyak kenangan sebuahnya. Kenapa gak dua buah aja, Dok? Dua buah kan lebih indah daripada sebuah. Tergantung apa dulu sih.
Iya.
Emang gak selalu yang berdua itu lebih baik sih.
Dua buah bijik.
Iya, emang pasti dua lah sih. Tergantung biji apa, Dok, kan ada monokotil sama dikotil. Iya, iya sih.
Itu keping biji, itu bukan biji, bijinya.
Ya, bukan bijinya. Oh iya.
Ya udah, update. Gak ada update.
Gak ada update sih.
Hari ini hujan.
Iya, hujan deras. Hari hujan deras.
Tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20 November 2018.
Eh, kan bukannya hari ini harusnya hari Sabtu. Kan gak mungkin tanggal 20 dong.
Ya, kita rekamannya hari Selasa.
Iya, itu rekaman hari Selasa.
Karena hari Sabtu. Karena hari Sabtu Aldo mau ke... Gak tahu kemana.
Nah, ada acara gue dari pagi sampai sore di hari Sabtu. Makanya jadinya hari Selasa. Jadi kalau kalian denger ini berarti itu di Sabtu tanggal 24 November 2018. Karena iya, pertama kali dipublish. Jadi kalau misalnya lu pada, ya ngaco nih hostnya. Orang gue dengerin tanggal 21 Februari 2019 kok dibilangnya 24 November. Ya karena gak dipublishnya tanggal 24 November, sayang. Oke.
Okay? Cie sayang.
Ya, iya dong, gak apa-apa dong. Kan kita menyayangi pendengar kita kan.
Pendengar setia siniar.
Iya. Ya udah.
Update-nya nggak ada?
Update-nya nggak ada.
Update nggak ada karena ya okay, karena kita update. Kebiasa karena kita kebiasa kemarin hiatus saya udah sebulan setengah
iya.
Ya. Jadi sekalinya kayak gini update lagi nggak ada.
Iya betul. Betul.
Lagian emang jaraknya singkat juga, kita Sabtu ke Selasa sih. Ini rekamannya hari Selasa, hari Sabtu ya dipublish.
Iya betul.
Sip.
Oke. Okay. Terus yang Selasa depan kapan? Tungguin aja. Gak usah banyak nanya, kenapa sih?
Jahat banget anjir. Astaga mulutmu. Rayendra.
Ya udah silakan Stefanus.
Nah, ya udah. Jadi kita mau ngebahas apa hari ini? Ya udah back story-nya dulu lah.
Back story-nya.
Iya. Nih kayaknya update paling cepet ya, kita baru baru jalan 3 menit
baru udah. 3 menit udah langsung masuk topik.
Udah langsung masuk topik.
Biasanya kalau gua mulai masuk topik lu bilang update dulu gitu kan.
Iya. Sekarang update-nya enggak ada.
Sekarang update-nya enggak ada ya.
Topik dulu.
Topik dulu. Itu update tuh tadi ada berapa ratus pendengar itu enggak dibilang.
Enggak usah lah kalau itu. Itu terlalu apa ya? Trivial banget lah. Cuma beda berapa hari doang.
Iya, cuma berapa hari doang. Oke. Jadi topiknya hari ini kita mau bahas tentang irrational belief. Irrational belief itu apa maksudnya? Kepercayaan, bukan kepercayaan, lu menyinggung kepercayaan orang lu kalau bahas-bahas kepercayaan.
Tai.
Apa istilahnya, pemahaman, prinsip, apa sih tadi yang gue bilang, kok gue jadi lupa ya?
Apa ya? Jen apa Jen?
Gue bilang tadi, pas
irrational
waham
belief. Bukan
waham.
Ya kalau disingkat sih jadinya waham memang.
Beda.
Irrational belief.
Beda. Waham bener? Lebih, iya, waham lebih
psikotik. Ya, setingkat di bawah waham lah.
Waham lebih psikotik.
Pre-waham.
Ya, paham ya.
Nah, paham.
Paham-paham yang salah. Maksudnya paham-paham yang salah tuh gimana, Dok, pelajaran?
Sebenarnya bukan salah sih. Tidak rasional.
Tidak rasional.
Dalam otak setiap individu.
Iya, gitu. Dalam kognitif setiap individu. Kognitif apa sih, Dok? Lu pakai bahasa yang mudah dikit apa? Pikiran lu. Yang lagi pikirin apa? Tentang masa depan lu, tentang hidup lu, tentang masa lalu lu memandangnya kayak apa? Nah, itu disebut dengan kognitif. Gak selalu tentang masa lalu sih, tentang
kognisi.
Hidup lu.
Kognisi.
Tentang masa hidup lu sekarang, tentang apa yang habis lu kerjain dan apa yang lu kerjakan. Nah, itu semua kan pikiran tuh ya. Itu,
apa insight yang lu dapet.
Iya, gitu. Itu semua kognisi. Gitu. Iya.
Terus, backstory-nya zaman dulu.
Backstory-nya zaman dulu?
Iyalah.
Kenapa jadi zaman dulu?
Ya, lu cerita dulu. Apa yang bikin lu jadi pengen ngebahas ini?
Oh,
harus ada dong, bridging.
Oh, ada. Nggak zaman dulu juga gitu kan. Sekarang sampai sekarang pun gue banyak menemukan kalau manusia itu kan nggak luput dari kesalahan-kesalahan berpikir ya.
Dari sesat pikir.
Dari sesat pikir ya. Kalau tahu bahasa simpel logical fallacy. Nah, logical fallacy yang berkelanjutan itu bisa jadi irrational belief.
Irrational belief yang berkelanjutan jadinya waham.
Bisa.
Bisa.
Kalau udah ekstrim banget jadinya waham.
Iya.
Waham apa sih dok? Delusi. Contohnya apa tuh dok delusi? Kayaknya waktu itu gue udah pernah jelasin.
Nggak, jelasin aja singkat.
Iya udah gue jelasin. Delusi tuh kayak istilahnya pemikiran yang bener-bener gak masuk akal, tapi
lo percaya.
Sebagai sesuatu yang lo percaya dan lo alami itu nyata. Gue gak bahas soal agama, karena koridornya bukan koridor agama, kepercayaan dan lain-lain, tapi lebih ke dalam hal lo sehari-hari aja gitu. Kayak misalkan gue tuh sebenarnya anak dari ikan paus.
Gue anak dari gurita gitu.
Yang gitu contohnya.
Cetulu.
Iya kan? Contohnya kayak gitu tuh. Alasannya apa? Iya, soalnya gue suka berenang gitu. Contohnya kayak gitu. Berarti kan gue ikan paus kan, ikan paus kan bisa berenang. Kan gak masuk akal tuh. Tapi dalam pikirannya dia, dia
itu ngerasa, masuk akal.
Itu ngerasa ini banget. Dan dia bisa ngelihat ada orang tertentu, iya nih, apa, raja ikan paus gitu contohnya.
Iya. Yeah.
Ngeliat, ngeliat temennya gitu kan misalnya.
Gue deh, gue ngambil contoh anak singa gitu.
Anak singa.
Biar gue bisa nyebutnya lu raja singa.
Ini.
Gak, tapi bener. Kayak, waham tuh ya deh. Ya delusi, yeah. Itu akarnya awalnya dari irrational belief, yeah. Dari pemahaman lo yang salah tentang ya itu hal-hal yang sehari-hari terjadi di dalam diri lo.
Kalau misalnya lo masih gak ngerti, gini aja, nonton namanya film Beautiful Mind. Itu tentang yeah. John Nash, ini kisah nyata ya. John Nash ini ahli ekonomi tahun masa-masa perang dingin gitu, tahun 50-60an berarti ya.
Di Princeton.
Iya, yeah. Di Amerika.
Dia yeah. Di kampusnya iya, Princeton, Princeton University.
Dia nganggap kalau dirinya tuh agen rahasia
CIA
untuk membuka kode-kode dari Rusia gitu kan.
Waktu itu terus habis kan, itu dia punya apa tuh? Dia punya teman khayalan.
Dia punya teman khayalan ada sampai tiga orang ya.
Tiga orang.
Nah, silakan nonton dah tuh. Jadi kayak segitu nyatanya waham dan waham itu bisa menghasilkan halusinasi. Kayak gitu contohnya.
Dan kan, tuh bikin dan tuh tarafnya udah merugikan diri sendiri dan orang lain juga.
Gitu. Jadi ceritanya ini singkat cerita aja ya, gue gak mau spoiler. Tapi intinya si John Nash itu merasa dirinya tuh agen CIA. Jadi dia punya teman khayalan yang itu orang tua gitulah, semacam kayak agen rahasia. Orang tua pakai jas, pakai topi,
yeah.
Suka menjemput dia di mobil gitu kan.
Sama gak, yang itu juga
ngasih, apa ngasih misi gitu.
Yang teman sekampusnya.
Iya, teman sekamarnya waktu dia lagi studi S doktoral ya kalau gak salah.
Iya. Yeah.
Lagi studi doktoral ada teman. Padahal pas di, ternyata kenyataannya
dia sendiri ya, sendiri di kamar ya, itu.
Di kamar itu gak ada temennya gitu kan. Nah itu contoh-contohnya kayak gitu tuh. Karena dia ngerasa dirinya hebat. Kalau misalkan kalian yang peka sama film itu silakan nonton. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana teman khayalannya itu muncul dan teman khayalannya itu gak muncul. Nah silakan mencermati, mengobservasi kapan aja teman khayalannya muncul. Nah itu tuh kurang lebih kayak gitulah. Orang dengan gangguan skizofrenia kurang lebih kayak gitu. Ada saat-saat tertentu dia akan lihat teman hayalannya. Nah, waham itu yang karena tadi akarnya adalah dia agen rahasia, dia orang spesial yang membantu Amerika untuk mengalahkan Rusia pada zaman itu. Akhirnya ya udah timbullah teman hayalannya yang si orang tua tadi yang agen rahasia, terus teman sekamarnya gitu ya.
Sama anak kecil.
Sama anak kecil yang ternyata tuh sepupunya si teman sekamarnya itu gitu.
Iya.
Nah itu silakan kalian nonton. Dan kalian cermati, ya kurang lebih kayak gitulah. Nah, kalau itu kan udah waham yang udah ekstrim banget, udah psikotik gitu kan, istilahnya udah gangguan. Nah, kalau irrational belief itu tahapnya belum sampai gangguan. Belum sampai separah itulah gangguannya gitu ya.
Baru merugikan diri
baru
sendiri
merugikan
sih.
Diri sendiri, tapi merugikan orang lain juga bisa.
Iya.
Nah, ya itu latar belakangnya, karena kita nggak bisa terlepas dari hal-hal seperti itu ya. Mungkin teman kita, mungkin kita sendiri, mungkin saudara kita, mungkin orang tua, anak, pacar, gebetan, atau mungkin peliharaan kita, nggak tahu sih kalau peliharaannya.
Peliharaan lagi.
Ya kayak gitu contohnya ya. Kita kadang nggak sadar akan namanya irrational belief itu, pemahaman-pemahaman yang salah akan sesuatu hal, akan diri kita, akan sekitar kita. Pokoknya itu juga bisa membuat sudut pandang kita jadi kurang benar gitu. Oke. Okay. Jadi minggu jelasin aja, ada namanya Albert Ellis. Dia itu penemu namanya rational emotive behavior therapy, iya,
RBT.
RBT. Jadi dia melihat nama juga rational, mengarahkan orang ke pemikiran-pemikiran rasional. Namanya juga ada emotifnya. Jadi pikiran dan emosi itu biasanya nyambung. Jadi kalau misalnya ngomong, "Ya dengerin hati lu, jangan dengerin pikiran lu." Jainal, Maimunah, pikiran sama perasaan lu tuh nyambung ya. Emang sih kadang berbenturan, tapi gak selalu harus dipisahkan. Jadi kalau misalnya ngomong, ikuti aja kata hati lu, jangan ikuti kata pikiran lu, itu belum tentu selalu benar gitu ya. Ikuti aja perasaan lu, karena perasaan lu gak mungkin salah. Kata sape, itu contohnya ya. Contohnya apa sih?
Ngerjain UTS, iya. Statistik.
Oh iya?
Iya, jawabnya tulisannya perasaan.
Iya.
Karena perasaan gak mungkin salah. Ya,
perasaan gak mungkin salah, ya kan? Jawabnya cinta gitu, kalau bisa disalahin.
Cinta gak pernah salah.
Gak pernah salah, pak, gitu. Kalau ngomong udah ketuk ke dosen lu gitu ya.
Iya.
Jadi, kan kalau misalkan, apa ya, hal-hal yang gak pernah salah kan cinta, emak-emak, polisi, sama...
Perasaan.
Bukan perasaan, apa? Ya perasaan deh. Ya, tapi tiga itu udah cinta, emak-emak, sama polisi gitu ya. Jadi kalau lu ketemu di jalan, ketemu polwan, udah berumur, udah ibu-ibu, udah emak-emak, namanya cinta. Ya udah lu ditilang sama dia, gak usah bantah gitu. Karena ya udah.
Apa-apaan ini?
Gitu ya, jadi sorry kalau untuk yang namanya cinta, ini cuma bercanda, cuma guyonan ya. Soalnya teman gue ada yang namanya cinta, ternyata gue ledekin kayak gitu, lu kenapa gak jadi polwan aja? Kan kalau lu jadi polwan nama lu cinta, ntar lu udah punya anak, lu udah gak mungkin salah tuh. Terus dia ketawa lo kayak gitu juga kali ya, gitu contohnya ya. Kayak gitu tuh ya, jadi lanjut lagi kenapa jadi ngomongin polwan gitu ya.
Cie.
Kok cie?
Enggak.
Fetish.
Wait, fetish.
Fetish. Oke.
Oke.
Oke, balik lagi ke RMBT. Jadi si Albert Ellis ini, Om Albert atau mungkin Mbah Albert, gue gak tau masih hidup gak sih?
Mekanismenya gimana?
Kayak masih hidup deh, apa?
RMBT ini mekanismenya gimana?
Mirip kayak, simply itu kayak kognitif terapi sih. Tapi kalau kognitif terapi kan biasa ngelis irrational beliefnya apa. Misalkan, saya, semua orang ngomongin saya, tandanya mereka benci akan hal ini, padahal gak ada yang ngomongin. Nah itu biasa kalau di irrational belief dilihat faktanya apa sih? Dilihat ke faktanya. Nah kalau RMBT itu lebih ke jalur rasain apa aja.
Oh.
Dan dari yang lu rasain itu behavior yang lu lakukan apa?
Bagaimana perasaan nah, anda?
Jadi benar-benar pikiran lu apa, perasaannya apa? Biasa kalau bisa lagi mikir ini dan perasaan ini, lu jadi gimana ke orang lain? Lu
reaksinya
jadi gimana
ke diri
sendiri? Ya kurang lebih kayak gitu. Ini correct me if I'm wrong ya. Jadi namanya juga gue belajar waktu itu udah agak lama gitu kan, dan sekarang cuman baca sekelibat gak sampai mendalam lagi. Jadi ini sepemahaman gue seperti itu gitu, kayak gitu. Nah kalau misalkan misalkan ada terapi yang sejenis, ada namanya cognitive behavior therapy,
CBT
itu sama sih prinsipnya, cuman kalau RBT lebih lihat ke emosinya. Emosi di benar-benar diperhitungkan juga. CBT juga memperhitungkan emosi tentu.
CBT kan cuma perilaku-perilaku kognitif doang
yeah.
Yang dilihat.
Tapi fokusnya ke itu. Nah, jadi kalau CBT kan kayak ini pemahamannya salah. Irrational belief-nya ini langsung di confront. Langsung dikasih faktanya sebenarnya apa? Faktanya sebenarnya apa? Kayak gitu.
Dimasukin intervensi-intervensi.
Kalau RBT ya mirip-mirip kayak gitu juga, tapi perasaannya juga lebih dikelola gitu ya istilahnya ya. Sebenarnya ya gak semua orang bisa pakai CBT, gak semua orang pakai RBT sih. Intinya harus lihat-lihat orangnya siapa.
Lihat kondisinya
gitu kan. Ada orang yang lebih dominan perasaan mungkin bisa pakai RBT. Kalau misalnya ada orang yang, menurut gue perasaan itu gak ada sama sekali. Itu cuma mitos gitu kan. Itu cuma reaksi-reaksi hormonal dari syaraf-syaraf lu, hipotalamus, amigdala, dan kawan-kawannya gitu kan.
Padma amigdala.
Hah?
Padma amigdala.
Padma.
Amigdala. Lu benerin yang salah.
Oh iya.
Saya benerin udah yang bener.
Iya. Ngaco gua. Ya kayak gitu-gitu contohnya ya. Ya sebenarnya gak salah juga. Emang perasaan itu timbul dari reaksi-reaksi hormonal otak dan syaraf kita gitu.
Itu alami.
Itu alami.
Bisa, gitu. bisa dijelaskan secara sains.
Secara biologi gitu ya. Tapi ya itu lagi, sekali lagi CBT sama RMBT, kalau waktu itu ada yang ngomong, pernah beredar gitu, bilang, ini sebenarnya salah, yang benar RMBT. Terus ada juga yang kubu bilang, yang benar CBT, waktu gue kuliah gitu ya, ini namanya masih mahasiswa gitu. Terus gue tanya ke dosen, waktu itu kan juga ada dosen yang dia muridnya Aaron Beck, yayasannya Aaron Beck. Aaron Beck itu siapa? Yang bikin CBT. Terus gue tanya, mas, emang RMBT sama CBT bertentangan ya? Enggak kok, tes siapa? Orang sama aja. Iya sama aja, bilang itu. Beneran mas, iya sama aja. Cuman ya satu lebih mementingkan emosi juga, memperhatikan
kalau mempertimbangkan CBT, emosi sebagai salah satu indikator.
Indikatornya kalau
CBT, ya kognisinya.
Kognisinya aja. Jadi bukan berarti emosi dibuang sama sekali ya, terus jadi robot gitu, enggak kayak gitu. Gitu ya, tapi kayak oke, lu sedih, lu senang, lu cemas. Ya oke, that's okay gitu kan, dilihat juga, tapi intervensinya lebih ke kognitif. Nah, itu kurang lebih latar belakangnya ya. Balik lagi ke hal-hal yang membumi, kalau tadi kan teori-teori banget gitu ya. Yang membumi, kita ngomong soal pemahaman-pemahaman yang salah, itu biasanya timbul bisa di dalam hubungan, dalam studi, kayak yang masih kuliah, yang masih sekolah gitu ya.
Hubungannya bisa
hubungannya bisa ribet banget gitu.
Individu antar individu atau individu dengan kelompok gitu
kan.
Gitu.
Hubungan lu dengan orang tua, pacar, adik, kakak,
teman-teman
lu gitu kan, atau mungkin dosen pembimbing lu, atau mungkin siapa lu gitu ya, terserah lu lah, mau siapapun itu, mau dengan sopir Gojek juga
significant silahkan. Other intinya
misal lu punya sopir Gojek atau Grab langganan, silakan gitu. Tapi emang ada kayak gitu, itu bisa terjadi dimanapun berada gitu ya. Lu berada ya, namanya juga manusia kan makhluk berpikir gitu kan, pasti akan ada irrational belief itu. Dan ini gue bukan ngomong kayak gitu supaya, oh kalau gitu kita harus mikirnya bener lempeng terus dong. Enggak juga, karena namanya juga manusia gitu ya. Pasti kan ada salah mikir, Yeah. Nah tapi gue jelasin singkat, bukan singkat sih, garis besarnya aja. 11 irrational belief itu apa aja. Jadi kalau bisa kalian ngerasa, ini kayaknya gue nih, ini kayaknya dia. Jangan sih, gue lebih menyarankan kalian merefleksikan. Gak usah nunjuk orang gitu ya.
Jangan nunjuk hidung orang lain.
Iya, kalau lu nunjuk orang lain, ntar orang lain, lu sendiri juga begini, lu sendiri juga begitu gitu ya.
Iya.
Dan maksud gue disini juga bukan untuk nunjuk orang lain ya. Gue cuma menjelaskan secara garis besar gitu ya. Silahkan direnungkan, dipikirkan, kira-kira ada yang mana aja sih di dalam diri lu gitu ya. Pertama, gue harus dicintai oleh semua orang. Kalau enggak,
berarti gue gak dicintai, sama,
dicintai sama sekali. Bayangkan, irrational belief itu prinsipnya kayak all or nothing. Kalau gak gini berarti enggak. Jadi kayak liatnya hitam atau putih. 1 atau 10. Kalau dalam skor gitu ya. Kalau gue gak dapet 100 berarti gue gagal gitu. Contoh-contoh seperti itu. Kayak gini, tadi contohnya I must be loved by everyone or I'm not lovable gitu ya. Gue harus dicintai oleh semua orang. Kalau enggak, gue berarti gak layak untuk dicintai. Berarti gue dibenci, berarti gue apa ya istilahnya, hina gitu. Berarti
itu yang dibilang dalam kompetisi cuma ada juara satu sih, saya pecundang. Nah, kira-kira kayak gitu, gitu.
Itu prinsipnya. Nah, kalau ini dalam konteks cinta, kalau misalkan misalkan kayak kita ngomong lagi kemarin tentang bahasa kasih gitu ya, ada orang nih maksudnya sebenarnya sayang sama lu, tapi nggak masuk aja bahasa kasih ke bahasa kasih lu. Misalkan lu yang lagi
bukan lu pengen, gaya lu lah gitu.
Lagi lu pengen itu adalah dikasih hadiah, tapi dia malah pupuk lu, belai-belai lu ngerasa, apa sih lu, mesum ya? Gitu contohnya. Itu kan langsung, padahal ya belainya bukan belai mesum, belainya belai sayang. Mungkin lu waktu itu lagi sedih gitu kan, lagi curhat, terus dia belai-belai pupuk gitu, terus lu rasa gak nyaman, apa sih gitu kan? Nah kalau misalnya gak nyaman, tinggal bilang aja, sorry gue gak nyaman diginiin, bukan gaya gue ya. Ya udah beres gitu, tapi gak usah langsung kayak, lu dasar lu, gak ngerti gue ya gitu kan. Lu membenci gue ya, megang-megang gue. Nah, contoh kayak gitu. Lu bermaksud jahat ya, lu pengen berbuat asusila kepada gue ya, megang-megang kayak gitu. Nah, contoh seperti itu. Itu ya, itu tadi satu. Terus kedua,
saya harus bisa semua hal, kalau enggak saya inkompeten.
Iya. Jadi harus bagus dalam semua semua area gitu. Kayak contohnya
ya, dibilang perfeksionis juga enggak sih, tapi minimal dia bisa semua.
Iya.
Bisa apapun dengan baik.
Bisa lakukan apapun dengan baik ya, contohnya lu masak, baru pertama kali lu masak, tapi
harus berhasil.
Harus berhasil, harus sama enaknya kayak chef hotel bintang 5 gitu.
Atau Gordon Ramsay.
Iya, kayak gitu. Contohnya gitu, lu bikin barbecue, mesti sama rasanya kayak Gordon Ramsay. Kalau nggak sama kayak Gordon Ramsay, berarti gue
nggak bisa masak.
Nggak kompeten gitu.
Iya.
Padahal lu baru pertama kali masak. Ya, dan lu juga nggak bakat-bakat masak banget. Tapi lu mikirnya, ini ya ampas nih pas lu kasih teman lu suruh nyobain gitu kan. Rasanya gimana? Ah, nggak, biasa aja, gak jelek tapi gak bagus juga gitu kan. Bandingkan sama Gordon Ramsay, enak mana? Enakan Gordon Ramsay. Ah, emang ampas ya gue gitu kan.
Berarti saya tidak bisa apa-apa.
Berarti gue gak bisa apa-apa gitu. Berarti
bukan golongan kamu.
Bukan golongan kami. Kayak gitu contohnya. Kayak contohnya gini lagi dalam, ini biasanya di akademis sih. Akademis biasanya kelihatan banget.
Iya, kalau nilai lu jelek dikit, marah.
Iya, misalkan lu dapet
harusnya lu dapet A jadi amin gitu. Terus abis itu lu ngamuk.
Lu
gitu.
Punya target 80, lu terus lu dapet 79. Tapi 9. Lu paling tinggi sekelas.
Iya. Terus lu tetap ngerasa kalau saya tidak kompeten.
Iya. Itu contohnya tuh. Dan itu yang bikin orang jadi kayak misalnya lu dapet 79 gitu, tapi paling tinggi sekelas, padahal lu paling 80, langsung kayak goblok emang gue ya. Lihat kan lu ngomong gitu depan teman-teman sekelas, teman sekelas langsung kayak gila ini orang yang udah paling tinggi sekelas masih bilang goblok gitu kan.
Dasar bocah ngentiau.
Nah, gitu langsung kayak kompetitif banget sih ini orang.
Ada orang gue, kesel.
Gitu. Ya, ada orang kesel gitu ya, tapi enggak ini juga karena kan perasaan pemikiran itu kan yang menguasai pikiran lu gitu ya. Terus tiga apaan? I must damn others if they not treat me well.
Gue
harus mengutuk orang lain kalau mereka
nggak berbuat baik. Mengutuk orang lain kalau mereka nggak berbuat baik sama gue. Iya.
Jadi
kan misal itu kan bangsat.
Iya, misalnya lu ada orang nabrak, lu ditabrak sama orang, kesenggol doang. Sorry ya, udah minta maaf banget langsung kayak, apaan sih lu sampah gitu kan? Kata-kata kebun binatang, kata-kata
kebun binatang seputar selangkangan.
Iya, seputar selangkangan.
Semuanya keluar.
Selokan gara-gara. Gitu, keluar gitu. Lu mengutuk dia sebagai, lu emang lu ya orang paling apa lah gitu kan. Nah, contoh-contoh begitu tuh.
Disenggol terus langsung bilang, bukan golongan kami.
Ya, iya. Terus juga ada yang ngeritik gitu. Misalkan lu bikin suatu karya, ada yang ngeritik. Ngeritiknya langsung kayak, bro kayak kalau begini lebih bagus deh, misal lu abis upload gambar gitu ya, atau abis bikin lagu gitu, lu rekam, lu taruh di sosmed lu, bro kayaknya agak kurang deh, kayaknya lebih bagus begini-gini deh. Langsung tersinggung gitu kayak, wah lu manusia terkutuk lu gitu kan.
Anjing lu bikin udah susah.
Iya.
Terus itu lu ngata-ngatain.
Nah, ya contoh kayak gitu. Nah, jadi itu kalau dalam konteks zaman sekarang ya, dan masalah, ya kadang kita juga gak tahu ya, kalau misalnya soal netizen dia ngeritik kayak gitu, ngomong kayak gitu, maksudnya apa? Gitu kan, tapi biasanya terlihat dari netizen ngasihnya kata-kata yang gimana, dengan istilah-istilah yang gimana, ya itu kelihatan kualitas netizennya. Tapi yang mau gue highlight adalah kesitunya, ke orang lu ngerasa orang lain gak ngehargai lu, gak baik ke lu, ya udah berarti mereka manusia-manusia terkutuk, yang patut berarti, untuk masuk neraka jahanam gitu ya.
Berarti mereka ampas.
Iya.
Mereka bukan golongan kami berarti.
Iya, gitu. Contoh-contoh kayak gitu, dan itu gak lo lakukan ke satu orang doang. Ketika satu orang lo gituin, terus taunya ada juga yang ngeritik, bahkan dari ahli sekalipun ngeritik, langsung ngomong, wah kalian semua makhluk-makhluk jahanam gitu kan, contohnya gitu.
Nah, space jahanam.
Space jahanam Gundam dong. Gitu. Ini masih mirip-mirip dengan yang nomor satu tadi gitu.
Sebenarnya semuanya mirip sih.
Sebenarnya semuanya mirip, karena sifatnya all or nothing gitu ya. Jadi, ya gitulah. Dan biasanya ini kalau ke satu orang atau mungkin ke satu orang yang emang lu kesel gitu ya, dan karena mungkin tuh orang berisik gitu kan, tuh orang komentar mulu, tuh orang bacot gitu ya menurut lu, ya itu okay, wajar gitu. Tapi kalau ke semua orang lu yang mengkritik karya lu terus lu gituin, nah itu ya jadi paham yang salah gitu ya.
Mendingan kayak yang di YouTube.
Apa?
Bikin video klarifikasi tapi komennya dimatiin. Nggak, tapi beneran, maksudnya yeah, kalau emang lu nggak mau denger, sekalian kayak gitu aja.
Iya, yeah, kayak gitu aja.
Menurut gue itu solusi yang cukup baik.
Iya, atau kalau enggak ya udah lu nggak usah main sosmed.
Iya.
Kembali ke yang topik minggu lalu.
Iya, mendingan gitu. Gak usah sekalian.
Iya, gak usah dulu, istirahat dulu aja untuk menenangkan pikiran lu gitu kan. Terus...
yang kelima.
Kalau tadi orang lain, sekarang hidup lu.
Bentar, yang kelima apa keempat?
Empat. Iya, empat.
Misalkan ada kejadian yang tidak menyenangkan, berarti gue harus mengutuk kehidupan.
Iya, hidup ini gak adil gitu.
Iya.
Padahal lu kecepatan comberan ulang gitu kan.
Misalkan es krim lu jatuh, terus abis itu lu langsung nangis bilang, hidup tuh gak pernah adil, gue harusnya mati ya ini.
Iya.
Tapi, gak kayak gitu.
Iya, tapi ya tergantung juga sih, kalau misalnya emang lu abis dijailin sana-sini.
Nah, iya sih.
Lu abis beli,
Seharian dibangsatin
iya
orang.
Iya kan, udah misalnya lu abis dibantai sama dosen gitu kan. Terus bikin tugas udah susah-susah
dapat jelek. Terus lu ulang tahun kagak ada yang ngasih kado, malah minta traktiran, terus duit lu habis gitu.
Atau lu ulang tahun tapi malah malah diputusin sama cewek lu, contoh begitu kan.
Anjing.
Kayak gila sih, sakit banget gitu kan hati lu gitu. Sama pacar lu gitu ya diputusin, terus akhirnya lu beli es krim ada abang-abang Walls lewat gitu kan. Beli gitu kan.
Baru dibuka
jatuh. Atau mungkin ada mobil
diperhatiin
air gitu langsung ya mungkin itu kita mengerti perasaan lu gitu.
Kita berempati kalau ya, kalau dalam tahap itu
gitu. Itu memang fuck up banget sih hidup lu gitu ya, ngomong kotor udah fuck up ya,
bodo amat kan tinggal dijadiin eksplisit.
Iya kan, itu lu berantem hidup lu gitu ya kayak gitu contohnya gitu ya, itu kalau contoh yang wajar. Tapi kalau maksudnya ya kayak tadi lah, kita balik ke ulangan dapat 79 gitu ya, perempuan tinggi sekelas. Yeah. Dan menurut lo itu gak well. Menurut lo itu gak sesuai dengan rencana lo. Langsung lo kayak,
hidup ini gak adil. Ini kenapa gue cuma dapet 79?
Yeah. Padahal paling tinggi satu angkatan gitu. Yeah. Akhirnya, kayak kita cuma liatnya dari sisi gak sesuai dengan ekspektasi kita. Langsung kita kecewa. Nah itu dengan kehidupan gitu ya. Dan akhirnya memutuskan untuk ambil pistol terus tempel di jidat gitu, terus teriak persona gitu, enggak gitu. terus jeder ya, lu mengakhiri hidup lu ya.
Jadi segitu aja.
Enggak, itu tadi gue preferensi, yaudah abaikan ya. Kayak gitu contohnya, lu mengutuk kehidupan lu gitu, lu mengutuk kehidupan lu.
Ya karena lu ngerasa hidup lu tuh buruk banget. Nah, atas satu kejadian doang.
Nah itu ya, seperti itu. Ya gitulah ya, jadi kayak karma yang tadi itu nggak dapet 80, lu ngerasa fuck up banget hidup gua gitu kan. Terus lanjut ke nomor 5.
Tapi emang lebih apa, kalau menurut gua sih jujur emang itu lebih fuck up sih daripada lu dapet 75. Hah? Iyalah, target lu 80, lu dapet 75 tuh lu nggak nyesel.
Iya sih, kalau 79 kan
79 tuh mepet banget.
Apalagi 79,9
79,8 79,9
itu ngomong sih, mendingan ke dosen, Pak, buletin aja apa, Pak?
Iya. Pak, ini serius, Pak, nilainya segini, gak dibuletin aja, mendingan.
Bu, Pak, buletin dong.
Ini biar rata-ratanya gampang loh, Pak.
Iya, biar rata-ratanya gampang loh, Pak.
Lu gampang loh jadi dosen loh.
Iya, bener kan. Terus dibilang, hah, rata-rata gampang apaan? Kan saya pakai Excel.
Iya.
Masih zaman pakai Excel digituin. Mendingan pakai tangan.
Gitu kan, contoh gitu-gitu ya. Terus
kelima.
I must control events and people.
Gue harus mengontrol segala kejadian manusia dan di sekitar gue.
Orang-orang di sekitar gue.
Karena mereka mengontrol bagaimana saya merasakan sesuatu.
Jadi kayak perasaan lu, emosi lu, kesejahteraan lu tergantung sama
mereka
gitu. Sebenarnya ya ada benernya. Perasaan lu itu dipengaruhi oleh orang sekitar lu sama kejadian yang menimpa lu.
Iya.
Tapi garis bawah kata kontrol ada R-nya ya. Jangan yang lain. Jadi lu harus mengendalikan kejadian dan orang-orang di sekitar lu supaya lu merasa baik, supaya lu merasa okay. Jadi kalau misalkan lu enggak bisa kontrol itu, lu enggak bisa mengendalikan itu, ya lu akan marah, lu akan cemas, lu akan panik gitu.
Lu akan merasa kalau hidup itu tidak baik.
Iya, gitu. Mirip-mirip kan?
Mirip-mirip semua.
Ya, mirip semua emang. Nah, tapi ini kita jabarin ya. Kayak contohnya, misalkan lu adalah seorang ketua apapun itulah.
Ketua, bilanglah ketua acara gitu.
Iya, ketua acara. Terus akhirnya
acara apa? Biar contohnya konkret.
Gak usah gitu ya, lu.
Lomba burung perkutut nyanyi lu. Kicau mania gitu kan. Yeah,
kicau mania.
Lu mau bikin acara tingkatannya se-RT. Uh-uh. Tapi lu biar ngerasa kalau standarnya tinggi, lu harus mengontrol orang-orang yang ada. Yang datang harus yang minimal punya 5 juta.
Yeah.
Burungnya harganya 5-10 juta.
Yeah.
Yang suaranya merdu semua kan. Habis itu eventnya harus kontrol, lu harus pakai pawang hujan gitu kan. Habis itu lu harus menyusun dramanya lagi, misalkan burung yang satu lepas, terus habis itu harus kejar-kejaran gitu kan. Kayak gitu maksudnya. Lu harus mengendalikan semua. Kejadian per kejadian biar lu ngerasa kalau itu baik-baik saja. Iya. Dan event itu tuh normal.
Iya, gitu kan. Sedangkan di komplek di RT lu itu yang punya burung cuman 5.
Dan orang yang punya burung itu, burungnya tuh 500.000 sampai 1 juta doang.
Iya, yang mahal-mahal gitu kan. Akhirnya lu kayak gila ya nih, gila ini orang-orang pada
miskin semua, iya, gitu
miskin
kan.
Semua kan.
Terus punya 100-500 ribu.
Atau lu jadi nyalain diri lu sendiri, iya gua ketua yang tidak becus gitu kan.
Iya. Kenapa gua tidak bisa mengontrol kejadian ini?
Ya padahal ya di RT lu cuman yang misal dari 40 penduduk gitu ya, nyapu ya cuma 5, ya terus gimana gitu kan.
Iya, lu masa, kan gak bisa mengontrol itu kan.
Kecuali kalau lu sultan, lu punya duit banyak, iya, lu beli
beliin burungnya satu-satu kan.
Gitu gitu ya.
Terus ketua tetap menang kan.
Terus ketua tetap menang. Gitu contohnya ya. Tahu mungkin lu apa ya istilahnya, kan emang pasti banyak banget hal-hal yang oke, okay. Tadi kan ada banyak banget hal-hal yang dalam dunia ini gitu, dalam kejadian-kejadian di sekeliling kita yang emang itu di luar jangkauan kita gitu ya. Kayak contohnya lagi mungkin misalkan lagi acara pensi gitu ya, pensi di sekolah lu, udah ngundang band.
Ngundangnya DJ Ojo Nesu.
DJ Ojo Nesu ya kan. K-pop koplo gitu ya. Iya,
K-pop koplo.
Buat acara penutup gitu, tahu-tahu pas akhirnya si DJ itu datang
karena acaranya outdoor hujan.
Iya, hujan. Dan lu juga udah pakai pawang hujan, cuman karena
pawang hujannya kurang strong.
Iya. Pawang dia kurang.
Kurang cabe sama bawang. Jadi tetap hujan, iya, kan? Jadi lu kagak bisa bikin rave party di luar.
Atau lu mungkin kalau hujan bisa, hujan bisa pakai pawang hujan gitu ya. Nah, gini deh, ada budget kiriman gitu. Kan gak bisa lu kontrol tuh banjir kiriman.
Iya, akhirnya kan panggungnya kena banjir, mana? Terus listriknya harus dimatiin.
Iya. Jadi ya udah deh.
Sedangkan DJ koplo harus pakai turntable gitu, iya, atau pakai laptop gitu kan. Belum speakernya gitu tuh. Butuh listrik. Sedangkan gitu, listrik gak boleh dinyalain. Terus gitu, ngerasa kalau hidup lu tuh gak indah gara-gara itu doang.
Iya.
Gua gak bisa mengontrol apa yang terjadi.
Gitu. Iya, padahal ya banjir kiriman siapa yang bisa kontrol sih gitu.
Iya.
Nah, ini nih biasanya yang nomor berapa nih tadi?
5.
5 ini gue ngelihat banyak banget terjadi di kepanitiaan sama di pekerjaan ya.
Iya.
Ini banyak banget. Sebenarnya gue ngerti gitu untuk teman-teman yang punya ekspektasi tinggi, perfeksionis tinggi, kayak gue harus ini acara harus pecah banget nih, harus keren banget gitu kan. Tapi akhirnya karena ada satu dua lain hal ya enggak berjalan. Terus kalian jadi nyalain anak buah kalian, mungkin kalian jadi nyalain kayak tadi contohnya yang DJ itu. Kenapa lu enggak mikir begini? Kenapa lu enggak mikir gitu? Jadi ke anak buah lu gituin gitu ya. Kenapa lu begini? Kenapa lu enggak begitu? Kenapa lu enggak mikirin kalau misalnya ada banjir kiriman, ada banjir apa bla 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 gitu kan. Kayak contoh-contoh begini gitu. Terus akhirnya ya gitu deh. Jadi kayak aduh, kesel gitu kan. Udah lu kesel, anak buah lu kesel, anak buah lu enggak respect sama lu. Anak buah lu kayak, udah gue gak mau kerja lagi sama lu.
Orang
gitu,
kayak lu.
Orang kayak lu gitu kan. Gimana gitu kan.
Itu kan merugikan lu sebenernya.
Merugikan lu gitu. Dan
kalau lu makin gak bisa mengontrol apa yang terjadi.
Sebenarnya kayak kalau misalnya kayak gitu, terus harus bagaimana dok? Ya udah. Ikhlas aja. Gak bisa dong ikhlas. Kan gue bertanggung jawabkan ini semua. Ya terus dilaporan apa yang terjadi.
Iya.
Jadikan itu untuk bahan evaluasi ke acara berikutnya, lu terusin ke orang lain kah, atau mungkin nanti ketika lu jadi ketua lagi, dipercaya lagi, ya lakukan itu. Nah, jeleknya orang sini kan, kita gak bagus dalam mengevaluasi, bagusnya nyala-nyalain, bagusnya merancang ini itu, bikin sesuatu yang bagus, bikin sesuatu yang keren, ngomong presentasi bagus, banyak yang suka, akhirnya dijalankan. Tapi begitu ada kendala, evaluasi yang tahun-tahun lalu, evaluasi yang sebelumnya, bodo amat. Kenapa? Ya soalnya kan gue ketua. Soalnya kan gue dipercaya lagi jadi ketua selama 3 tahun berturut-turut. Jadi emang gue terpercaya dong, bodo amat sama evaluasi. Kayak gitu banyak.
Banget.
Banget. Gitu ya, jadi gue bukan ngajarin kalian untuk slack off. Kayak ya udah bikinnya ngasal aja. Bikinnya gak usah yang bagus-bagus, yang asal jadi ala kadarnya gak apa-apa. Gak kayak gitu. It's okay bikin sesuatu yang bagus, bikin sesuatu yang keren, yang pecah. Keren banget. Itu mantep, luar biasa. Silahkan bikin kalau bisa. Tapi ketika ada sesuatu yang gak ini,
yang gak sesuai dengan rencana
lo, ya udah.
Gak usah dipikirin.
Kadang ada dalam hidup kita itu sesuatu yang emang kita gak bisa kontrol sih.
Iya.
Emang itu terjadi, yang penting kita belajar dari setelah itu apa. Bukan masalah rasa bersalahnya, bukan masalah rasa menyesalnya, tapi setelah itu kita jadi seperti apa.
Gimana cara lu ngatasi?
Iya. Ke dalam diri lu aja, gak usah ngurusin orang lain dulu gitu, iya, aja. Ini kok jadi kayak podcast-podcast dakwah, podcast-podcast ceramah, podcast-podcast motivasi, apa sih lu? Gua gak ngomong ya, tidak ngomong, bukan saya. Itu ini podcast apa? Ini kan podcast psikologi kok ngomongin kayak gitu. Ya enggak apa-apa sih, curahan.
Benar, banyak banyak kok kejadian yang iya, yang secara psikologis di luar kontrol lo atau iya, di luar kemampuan lo.
Kayak lu enggak bisa milih kan lahir di keluarga kayak apa, mau sultan, mau keluarga lu ternyata biasa aja gitu kan, atau iya, mungkin keluarga lu ternyata ya
tidak berada,
tidak berada gitu kan, tinggalnya di pinggiran Jakarta gitu kan.
Itu kan sebenarnya ya, itu lotre. Kontrol.
Iya.
Lu enggak tahu lu mau dilahirin di keluarga yang kayak mana.
Gitu.
Yang penting kan elunya sebagai individu bakal iya, gimana ke depannya.
Kadang kayak banyak yang pengen jadi orang lain sih, tapi gak pengen jadi diri sendiri.
Kayak gue ngerasa pengen... kalau diri sendiri itu gak cukup bagus.
Iya, ngerasa diri sendiri itu gak cukup bagus. Gue harus jadi kayak si ini. Atau dalam lu menemukan orang lain gitu, partner kerja, atau mungkin apa namanya, pasangan hidup. Gue harus nemuin yang kayak dia. Yang kayak si X. Yang kayak si Z. Gitu kan. Yang kayak si siapa? Sebut nama lah.
Sebut nama. Kayak...
kayak Bandu gitu ya. Gitu ya, contoh kayak gitu-gitulah. Harus kayak dia, harus lucunya sama kayak dia, harus pinternya sama kayak dia. Padahal dia punya kelebihan lain.
Iya.
Dan lu gak lihat itu. Atau mungkin lu harus sama kayak mantan lu gitu. Mantan lu yang sebelumnya, mantan lu yang terakhir. Padahal ya beda banget gitu. Padahal lu gak, lu ingetnya cuma mantan lu yang baik itu, bukan mantan lu yang nyelingkuhin lu gitu kan.
Iya.
Bukan mantan lu yang ngomongin lu di belakang gitu kan. Bukan mantan lu yang nyebarin isu-isu gak bener tentang lu kan di teman-teman lu sekelilingnya kan. Nah terus lu mikir, gue mau yang kayak mantan gue. Tapi ya lu ternyata terus ketemu lagi deh sama orang yang sama kayak mantan lu kayak gitu. Akhirnya, tapi karena maksa nikah, akhirnya keluarga lu gak bahagia. Iya, itu bisa loh.
Ya lu harus ngeliat, emang harus ngeliat ke depannya lagi.
Itu bisa. Itu ya yang sebelumnya gue pernah jelasin tentang intergenerational transmission ada kaitannya dengan ini.
Iya. Yeah.
Gitu. Sedikit banyak ada kaitannya. Terus kalau misalnya mau buat jabarin lebih lanjut, panjang sih. Mending ya nanti kapan-kapan deh ya. Itu ya tentang mengendalikan orang, mengendalikan kejadian situasi di sekitar kita ya. Sebenarnya kita gak bisa kendaliin orang secara penuh karena orang punya free will. Kita gak bisa kendaliin situasi supaya kayak kita benar-benar, karena kita bukan kami sama gitu ya. Tapi kita bisa kendaliin apa yang kita pikirin sama apa yang kita rasain gitu. Jadi kalau katanya Tante Virginia Satir, yang masalah itu bukan masalah lu, tapi cara lu cope sama masalah itu yang jadi masalah.
Itu siapa orangnya, siapa?
Virginia Satir tuh konselor.
Nah,
konselor dari Kanada, iya dari Kanada kalau enggak salah. Ketik aja Virginia Satir lalu lihat, nah itu tokoh psikologi juga, tapi psikologi modern ya, bukan psikologi yang kuno macam
Stalin, Lenin.
Kenapa jadi Stalin?
Rossi.
Kenapa jadi itu gitu?
Enggak ya? Jadi maksudnya kayak Freud, Jung nah, gitu. Enggak. Itu
satu kan lebih baru. Gitu. Itu sih contoh-contohnya kayak gitu ya.
Terus jadi,
terus lanjut.
Nomor lanjut.
6.
Saya harus
khawatir
gitu ya, pada segala hal yang menakutkan dan berisiko.
Khawatir di sini dalam artian mikirin secara berlebihan.
Iya. Jadi, overthinking.
Kayak misalkan lu mau camping ke gunung. Lu mikirin dah,
nanti dimakan beruang.
Iya, entar kalau ketemu beruang gimana ya? Padahal lu ke gunungnya gunung
yang enggak ada beruangnya. Gak
ada beruangnya gitu kan.
Bukan pegunungan Siberia gitu. Iya.
Entar kalau ketemu serigala gimana ya? Padahal lu ke gunung, misalnya taman nasional ya banyak kan lutung.
Iya.
Enggak ada
sih. Ya lu harusnya mengkhawatirkan ketemu kalo, lutung.
Iya, kalau misalnya ntar tas gue dijambret sama lutung gimana? Iya. Lutung nyolong enggak sih? Enggak tahu
gitu. Nyolong
ya? Hah? Iya.
Bandel
gitu kan. Itu contohnya kalau misalnya lu mikirnya kayak gitu, tapi akhirnya lu mikirin karena lu udah takut sama beruang, udah takut sama serigala, lu mikirin serigala sama itu, jadi lutung dan segala macam itu enggak lu
consider, enggak lu pertimbangkan juga.
Sebenarnya enggak masalah lu punya rasa takut, punya rasa istilahnya tidak aman, tidak nyaman, nggak yeah, masalah. Tapi kalau berlebihan akhirnya lu gak memperhitungkan hal-hal lain kan.
Misalkan bumi perkemahannya angker, tapi yang lu pikirin malah takut beruang gitu.
Iya. Jadi akhirnya lu gak bawa senter, bawa ini, yeah, bawanya
sentir gitu, bawa lampu teplok yeah, gitu.
Bawanya bawa hal-hal yang untuk mengusir beruang gitu ya.
Iya, bukan untuk mengusir setan. Enggak, tapi emang benar maksudnya yang resikonya tinggi sih.
Iya.
Yang resikonya tinggi dan yang menakutkan itu lu pikirkan secara berlebihan. Iya. Sebenarnya contoh gampangnya kayak gini deh. Lu lomba nih. Lomba tuh kan resikonya gede kan. Ya lu berani enggak ngambil resikonya gitu.
Iya.
Menakutkan enggak menakutkan? Misalkan kayak extreme sport macam skibrot gitu kan. Roller blado gitu.
Berak dance kan.
Iya, berak dance. Nah, itu kan sebenarnya kan gerakannya ada yang beresiko gitu kan. Ada yang menakutkan juga. Nah, lu tuh kebanyakan takut gitu. Takutnya kebanyakan. Jadi lu ngerasa kalau itu semua harus lu khawatirkan sampai-sampai lu jadi enggak maksimal berperformanya.
Iya. Kayak contohnya ya sebagai anak berak dance gitu. Dulu misalnya latihan satu gerakan. Kayak ini ntar kalau gue latihan, contoh lu latihan head spin gitu yang paling muter-muter. Ntar kalau leher gue patah gimana? Ya
selama prosedurnya betul ya.
Selama prosedurnya betul enggak ini sih. Jadi karena gue ngelihat udah kenal waktu pas break dance ya. Diajarin kok gimana caranya awalnya enggak langsung disuruh pala lu muter. Disuruh cop stand dulu dengan pose yang gimana? Lu gimana di situ? Pusing atau enggak atau gimana? Biasain dulu. Latihan apanya dulu, latihan kakinya dulu dari gerakan yang lain.
Gimana ngayunnya?
Gimana ngayunnya? Nah, nanti dengan posisi cop stand itu dengan ditambah gerakan ngayun kakinya itu baru lu bisa muter. Ada tahap-tahapnya gitu. Tapi kan orang mikirnya misalkan lu ngomong gitu ke orang tua lu, misalnya anak SMP, anak SMA, "Ma, Pa, gue mau ikut breakdance." "Hah? Ntar leher lu patah gimana?
Ntar lu mati."
Ntar lu mati. Ya, padahal diajarin gitu kan. Akhirnya karena lu worrynya udah ntar leher patah, akhirnya lu gak belajar cara yang benar gimana gitu kan.
Iya. Lu malah jadi asal nembak, beneran leher lu patah, mati jadi. Iya,
leher lu patah gitu. Atau leher lu keseleo gitu kan.
Iya.
Apa, pala lu miring gitu, besoknya masuk sekolah miring gitu kan. Bintanya, "Kenapa lu latihan breakdance?" Ya. "Loh, tapi si ini latihan breakdance gak apa-apa," gitu kan.
Terus itu nanti pas lu pulang ke rumah, mak lu marah lagi.
Iya.
"Itulah latihan terus," gitu
kan. Iya. "Kok latih apa, tarik kejang itu?"
Iya, tarik kejut.
Tarik kejut ya. Gitu contohnya ya, diomelin gitu. "Wah, anak longor," gitu kan. Gitu-gitu, ya kan. Ya itulah, kalau bisa kita terlalu
khawatir sama sesuatu yang menakutkan. Atau yang lo anggap menakutkan.
Akhirnya hal-hal lain gimana cara mengatasinya lu enggak mikirin.
Iya. Jadi enggak ada pertimbangannya ke hal-hal yang lain yang mungkin terjadi gitu. Mungkin
karena
akan terjadi.
Lu terlalu takut gitu.
Karena lu terlalu fokus sama satu hal yang menakutkan itu. Tapi hal yang menarik enggak lu pikirkan.
Iya.
Apa benefit yang lu dapet itu enggak lu pikirin juga.
Iya.
Misalkan lu lari di trotoar 10 kilo gitu kan. Ntar lu mati dehidrasi gimana? Gak lu pikirin, tapi gimana gimana rasa fun ketika lu lari dengan komunitas lu gitu. Atau gimana lu lari tiba-tiba ketemu anjing yang lagi di bawah jalan gitu kan. Kalau lu misalkan suka anjing.
Atau lu ketemu orang yang lu suka pas lari. Kan gak tahu tuh.
Atau ketemu orang yang menarik ketika lu lari gitu kan, ketika lu lagi olahraga.
Atau lu ketemu jodoh lu waktu lu lari gitu kan.
Atau ketika pas lu balik ternyata deket McD, akhirnya lu makan gitu kan. Nah, terus, lu enggak mempertimbangkan hal itu. Kenapa? Karena lu fokusnya ke hal yang menakutkan dan hal yang
ntar dehidrasi, ntar ditabrak mobil gimana.
Iya. Yeah.
Gitu.
Kayak gitu-gitu.
Seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 7.
Terus yang ketujuh, saya harus menghindari tanggung jawab dan masalah agar saya bisa merasa nyaman dan senang.
Nah, ini banyak banget kita yang seperti ini ya. Jujur aja sih,
menghindari masalah.
Gue seringkali berpikir kayak gitu. Gimana kalau jadi masa gue pengen masalah lenyap aja. Gue pengen tanggung jawabnya dialihkan ke orang lain supaya gue lega gitu. Supaya gue senang, supaya gue nyaman, supaya gue bisa nyantai. Banyak banget.
Itu manusiawi. Semua manusia pengennya senang.
Pengennya gitu.
Ya balik lagi kayak yang topik minggu lalu kan. Tentang pleasure principle tuh, it. Nah, kan it itu pleasure principle, prinsip kesenangan.
Yep.
Ya udah, apa yang bikin lu senang ya udah lakuin gitu kan. Nah, hal yang ini nih, yang nomor 7 ini, yang lu menghindari tanggung jawab dan masalah, itu juga agar lu merasa senang. Nah, merasa senang itu awal balik lagi ke teorinya si Freud yang it itu gitu.
Iya.
Nah, ini tuh sebenarnya salah. Malah kalau menurut gue ya, ketika lu menghadapi tanggung jawab, lu jalanin, prosesnya lu nikmati, hasilnya menyenangkan.
Iya.
Gitu.
Mau hasilnya, misalkan lu diassign satu tugas atau suatu, apa ya istilahnya ya, sesuatu yang berat, tapi ketika lu selesaikan, lega kok rasanya.
Iya.
Meskipun hasilnya gak bagus, meskipun hasilnya gak sesuai, mungkin gak sesuai sama bos lu, dan akhirnya lu digoreng gitu sama bos lu gitu ya. Jadinya garing, jadi ya lawakan lu lawakan bapak gitu kan, jadi saking garingnya, ya pasti ada faedah yang bisa lu ambil.
Iya.
Selama lu
proses berproses itu gimana? Gitu.
Selama lu digoreng, sebelum lu digoreng maksudnya, sampai lu digoreng pasti ada sesuatu yang bisa lu ambil. Mungkin iya. Mindset, mungkin keterampilan, mungkin koneksi, ya gak tahu banyak sih gitu kan.
Iya.
Jadi mikirnya jangan kayak, oh ini responsibility sama problemnya ini, tanggung jawab sama masalahnya ini, terlalu berat, bakal menghancurkan gue, bakal bikin gue jadi tempe penyet bumbu sate gitu kan.
Gak gitu.
Gak gitu, kayak mikirnya ya gimana caranya supaya ada sesuatu yang bisa dipelajari ya dari hal ini ya.
Memang lu bahagia kalau lu menghindari gitu kan. Nah, kalau dihindari ya bahagia, tapi lu gak berkembang juga tapi.
Iya.
Gitu.
Bener sih, banyak banget sih kayak dari kita gitu ya, dalam hidup gue sendiri juga banyak yang seperti itu soalnya.
Iya.
Ya itulah, makanya ya cobalah untuk memandang tanggung jawab itu sebagai sesuatu yang alat untuk berkembang gitu kan.
Iya.
Tapi juga lihat, pilih-pilih juga ya, bukan berarti kayak gitu semua tanggung jawab lu ambil.
Iya. Itu mah ntar kalau lu gagal semua itu salah lu, lu enggak iya. Berkembang juga jadi iya. Kalau lu kebanyakan hal yang lu bawa buat jadi tanggung jawab lu gitu.
Gitu. Oke, lanjut nomor 8.
Nomor 8 saya harus bergantung dengan
orang lain.
Orang lain.
Iya, kalau enggak hidup gue berantakan.
Oh iya.
Kalau enggak hidup atau diri gue pasti berantakan. Jadi semuanya tergantung orang. Ini mirip kayak yang nomor 5. Tapi kalau nomor 5 kan lebih ke mengendalikannya itu dari diri sendiri. Nah, kalau ini nih lebih ke orang lain. Gue harus mengassign ke orang yang tepat. Contohnya gitu ya, dalam kerja.
Tapi yang bergantung sama orang lain. Jadi lo mau makan harus makan bareng, ke toilet bareng. Iya. Kalau enggak, hidupku hampa tanpamu gitu kan. Enggak bisa kayak gitu. Lo harus bisa sendiri. Karena ya manusia makhluk sosial, tapi manusia juga gak cuma makhluk sosial, tapi dia juga individu kan.
Karena pada akhirnya
semua orang mati sendiri. Nah,
semua orang akan tetap sendiri. Iya kan? Itu suatu quote dari, kayak gue udah pernah ngomong deh. Iya sih?
Iya.
Erich Fromm ya, iya. Gitu ya, jadi gak masalah bergantung sama orang lain, tapi kalau terlalu bergantung sama orang lain, apa-apa dia,
ketika dia hilang lo jadi nggak kebiasa lagi buat melakukan apa-apa buat sendiri gitu.
Iya. Gitu.
Yang ke-9, saya harus dikontrol oleh masa lalu dan diganggu oleh semuanya.
Gini.
Yang pertama kali mengganggu saya, bingung juga gua. I must be controlled by my past and disturbed by anything that once disturbed me. Oh.
Jadi kayak misalkan di masa lalu lu itu lu ngalamin sesuatu yang
misalkan ditabrak sepeda lu. Lu lagi naik sepeda ditabrak motor gitu kan. Terus abis itu karena lu trauma, ini sebenarnya kan gangguannya trauma kan.
Yeah.
Lebih ke traumatis, tapi traumatisnya berlebihan lu bikinnya gitu. Misalkan lu naik sepeda lagi, lu takut gitu, tapi takutnya berlebihan.
Atau bahkan gak usah naik sepeda, lihat dengar kata sepeda atau dengar kata motornya udah bikin lu merinding gitu kan.
Tapi lu masalahnya lu nya nggak mau berubah juga.
Iya.
Lu ngerasa gak ada yang perlu diubah.
Iya.
Gue kayak gini, gue takut sepeda gitu.
Iya.
Nah itu.
Dan gue akan selalu terganggu sama sepeda.
Nah itu sebenarnya nggak boleh. Manusia kan berkembang kan. Ketika lu takut sama satu hal ya lu harus belajar buat melawan juga. Nggak bisa tuh yang namanya takut terus habis itu udah pasrah gitu kan. Misalkan ada meteor jatuh terus habis itu udahlah kita juga bakal mati. Nggak bisa juga. Kalau bisa lu kabur kan kabur dulu. Iya. Jangan mati dulu kan gitu.
Iya. Ya, itu
keinginan
ya,
jadi manusia untuk bertahan hidup kan ada sebenarnya.
Jadi gitu sih kayak ya masa lalu lu mungkin pernah trauma sama orang. Mungkin lu di abuse. Mungkin lu dihina gitu. Mungkin lu dibully.
Atau lo gini deh, pacaran sama orang dari suku tertentu. Atau kayak temen gue lah ada. Dia bilang, cowok tuh cuma dua. Kalau nggak homo, brengsek. Bilang gitu kan. Setelah itu dia selalu nge-preach gue. Dia selalu mengkotbahi gue dalam tanda kutip. Dia ngomong, karena gue udah mengalami gitu kan. Setelah itu gue langsung bilang, terus gue apa? Ya lu pilih lah, kenapa gue harus milih? Gue bilang gitu kan. Ya memang bener dong. Dia bilang, ya lu harus milih antara lu homo atau brengsek. Emang kenapa kalau homo? Gue bilang gitu. Salah orang homo. Iya. Enggak, ya udah ngapain lu bikin itu jadi pilihan? Gue bilang gitu. Iya. Lu jadi homo kan, ya itu pilihan hidup lu gitu kan. Terus abis itu kenapa gue harus brengsek? Apakah brengsek buruk? Kalau misalkan buat lu yang emang brengsek juga gitu kan? Enggak kan?
Iya.
Dia brengsek karena lu brengsek gitu kan? Atau misalkan brengsek karena satu alasan tertentu yang lu gak tahu dan lu gak mau tahu mungkin, gitu kan? Nah, itu kan sebenarnya cara mikir yang salah, kan? Ya, manusia macam-macam. Tapi karena mungkin dia trauma, karena dia punya hubungan pacaran yang kurang baik selama ini, ya dia bakal mikir kayak gitu.
Yep.
Itu susah dilurusin kalau udah orang yang mikir kayak gitu.
Iya, tapi kalau misalnya kita bicara trauma, ya emang salah satunya RGT bisa untuk ubah mindset-nya dulu. Iya. Untuk memperbaiki rasa takutnya itu bisa pakai RBT yang tadi gue bilang ya.
Karena ada sisi emosi di situ.
Ada sisi emosi dan juga sisi kognisi juga ada. Jadi kayak menyadarkan, oh iya ya, pikiran gue sebenarnya kayak selama ini nih pikiran yang salah ya, pikiran yang enggak benar ya, pikiran yang enggak nyata ya. Ya mungkin gue harus lihat faktanya sebenarnya gimana.
Iya.
Faktanya kejadian itu tuh seperti apa gitu kan, faktanya hidup gue sekarang tuh seperti apa, faktanya masa depan gue itu gimana gitu kan.
Faktanya jadi, orang yang gue hadapi kayak mana.
Iya.
Yang jadi, selama ini gue pikir buruk gitu.
Jadi gak terlalu dikuasai oleh masa lalu gitu kan.
Iya. Kayak misalkan ya ada juga kan orang yang jadi rasis gara-gara
masa lalunya.
Masa lalunya buruk gitu. Misalkan lu diapa-apain sama orang Batak misalkan gitu. Terus gak suka nih orang Batak gitu. Terus abis itu kalau enggak lu pernah diapa-apain sama orang Chinese gitu kan. Lu diapa-apain sama orang Dayak atau orang Palembang atau orang Papua. Atau pernah berurusan sama orang Ambon gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu kan bisa, memang bisa bikin lu jadi trauma karena lu takut ketemu orang ya kan. Lu bilang kalau, ah orang Ambon semuanya kasar. Ah orang Batak semuanya kasar. Ah orang Palembang semuanya licik gitu-gitu. Ah orang Chinese semuanya cuan doang gitu-gitu kan. Tapi kan itu emang masa lalu lu. Faktanya sekarang lo harus berbaur dengan orang lain, lo gak bisa tuh mengkubu-kubukan kayak gitu. Habis itu lo sensi. Dan terus, bertahan dengan mindset yang kayak gitu. Gitu.
Terus dok, kalau misalkan gue gak bisanya sama orang dengan sifat-sifat tertentu, itu gimana ya? Jadi gue trauma sama beberapa orang yang sifatnya sifat tertentu dan itu bikin gue gak suka. Contohnya kayak misalkan orang-orang yang bosi, sok ngatur gitu, itu gimana? Kan gue trauma gitu ya.
Bukan, nah kalau itu namanya terlepas, bukan
terlepas dari etnis, terlepas dari suku, agama, dan ras gitu, antar golongan dan lain-lain, terlepas dari gender. Kalau gue ketemu orang kayak begitu, gue gak suka aja, gue takut gitu. Karena waktu dulu, waktu kecil, waktu kuliah, waktu SMP, SMA, gue pernah sama orang bosi dan gue di abuse parah gitu.
Ya kalau itu ya? Emang sifatnya ya. Nah kalau sifat yang kayak gitu, itu sama kayak yang pernah kita omongin, intoleran pada intoleransi. Nah kayak gitu. Jadi kalau emang sifatnya bosi, lu gak suka, ya saran gue sih lu menyaring aja. Menyaring dulu sifatnya dia. Kalau emang dia bosi dan abusive sama, ya udah. Kan sebenarnya lu berhubungan sama manusia itu lu observe dulu, gak boleh asal main benci aja. Kalau main asal benci namanya prejudice dong gitu kan. Lu berprasangka buruk sama orang lain gitu kan.
Ya, tapi kalau udah observe, udah kenal ternyata orangnya emang kayak gitu, gimana?
Nah, ya udah jauhin.
Ya udah. Ya itu
jangan deket-deket gitu.
Itu pilihan lo.
Iya, itu pilihan lo. Kalau lu mau tetap dekat sama dia, oke. Tapi kalau lu enggak mau dekat karena trauma, ya itu namanya bukan trauma. Dan, emang orangnya scumbag juga.
Dan sekali lagi, lu jauhin dia itu bukan salah lu.
Iya.
Jadi kalau misalkan ada orang yang menuding, misalkan nih di contohnya di ya paling gampang di kampus, di pekerjaan deh ya, coworker lu sejenis-jenis kayak gini, terus akhirnya lu memutuskan untuk nggak mau berurusan lagi sama dia dengan alasan kayak gitu, terus ada orang yang pihak-pihak yang menyalahkan lu kok gak mau ngampunin dia, lu kok gak mau berteman sama dia, lu kok jadi pemilih sih sama orang-orang kayak begitu, itu gimana?
lu kan harusnya bisa dong terima, harus bisa dong kenal gitu segala macam.
Lu kan manusia kalau berrelasi itu harus take and give, lu harus menerima dia kayak mana. Seperti dia menerima lu lah.
Kayak
gitu.
Maimunah ya. Gua kasih tahu sih kayak gara-gara gitu. Karena itu traumatis buat orang itu.
Dan itu tidak mengenakan.
Tidak mengenakan, tidak menyenangkan buat orang itu. Tidak menyenangkannya sampai ke hal-hal yang traumatis loh.
Iya.
Yang itu bisa ganggu kesehatan emosinya dia, kesehatan jiwanya dia. Jadi kalau misalnya
dan kemungkinan nggak terjadi sama satu orang doang, iya. Gitu.
Dan kalau misalkan akhirnya lo mau cut off, mau itu ya udah nggak apa-apa demi keselamatan lo. Jadi kayak misalkan ada orang dia kolesterolnya tinggi, lo kasih soto daging, ya lo kasih soto jeroan. Terus gue nggak mau makan soto jeroan. Nah kenapa? Soto jeroan kan enak. Ya gue ada kolesterol soalnya.
Ya lo kolesterol doang.
Ya lo kolesterol doang, salah lo. Pokoknya lu harus makan ini, ya lu tuh orang kenapa-napa masuk ICU gitu.
Ya itu bukan salah saya, paling kayak gitu kan.
Ya itu bukan salah saya, siapa suruh dia punya kolesterol. Kan gua cuma nawarin soto jeroan, ya kan menurut gua enak gitu kan.
Ya gak bisa kayak gitu.
Kayak gitu gitu ya. Yang gua tekankan sekali lagi, kesehatan mental itu sama kayak kesehatan fisik.
Mm-mm.
Jadi ada orang yang pantang makan makanan tertentu, ya itu juga ada sama orang yang gak bisa deal sama sifat-sifat tertentu.
Yeah.
Karena itu traumatis levelnya gitu ya. Lu kayak orang kanker lu suruh makan barbecue lu yang angus-angus gitu, orang kanker gak boleh gitu.
Lu mau tanggung jawab kalau dia mati gitu.
Kalau dia kambuh lagi kankernya gitu, lu mau tanggung jawab. Gak tau, ya kayak tadi lah, orang kolesterol ada penyakit jantung gitu, lu kasih soto jeroan terus gitu kan.
Soto jeroannya porsinya 1,5 lagi.
Ya gimana gitu?
Mabok kayak.
Ya gitu loh contohnya. Jadi ya ada tertentu dan udah anggaplah itu sebagai pilihannya dia, karena emang dia nggak bisa kayak gitu.
Iya, apalagi kayak gini, misalkan ada beberapa kasus di mana lo di dunia kerja berantem sama atasan lo gitu kan, dan emang atasan lo ini salah, tapi orang lain ngelihatnya ya lo kan harus komunikasi dong, take and give, jangan egois, bla bla bla, lo harus bisa menerima dia. Gimana caranya menerima orang yang lebih bodoh dari gua gitu kan.
Lu harus bisa berempati sama bos lu loh.
Iya, itu enggak boleh.
Lu berempati sama hal yang bikin lu takut.
Buat apa?
Really? Boro-boro empati. Empati itu dasarnya apa? Lu coba deh baca-baca teori deh. Empati tuh ya di psikologi humanistik. Empati itu dasarnya apa? Unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat. Kalau lu terima dia tanpa syarat, lu bisa berempati.
Kalau misalkan lo
takut,
itu berarti ada syaratnya kan? Iya. Syaratnya adalah lo harus gak takut.
Iya. Kalau lo, apa lagi namanya? Kalau lo kongruen itu dalam artian
sama dan sebidang.
Sama kan? Dan sebangun.
Sama dan sama dengan sebangun ya.
Itu sama dan matematika dong.
Iya benar-benar. Jadi
lo kongruen maksudnya, sama orang yang lo berempati.
Apa tuh? Maksudnya kongruen itu lo punya derajat yang sama sama dia.
Lu punya derajat yang sama dia. Tapi kalau misalkan orang takut, orang trauma akan memposisikan dirinya sebagai victim. Ini gue bukan berarti victim blaming atau apa ya, enggak.
Atau self-victimizing
ya. Tapi gue kasih tahu dalam pemikiran orang yang trauma atau takut akan satu hal, dia akan memposisikan dirinya sebagai korban.
Nah, dan itu gak hilang.
Dan itu gak hilang, gak mudah untuk hilangnya gitu kan. Jadi kalau lu mau berekspektasi untuk berempati sama hal-hal yang bikin dia trauma, yang bikin dia apa namanya, yang bikin dia takut, yang bikin dia terguncang gitu ya.
Terguncang. Sampah.
Itu gak bisa kayak begitu. Karena syaratnya empati itu tadi, kongruen sama unconditional positive regard.
Iya.
Gitu loh. Jadi kayak lu nya beres dulu dengan orang itu baru bisa. Nah, tapi kan orang sini kan mikirnya hajar bae lah. Bodoh amat lah soal
kesehatan mental.
Kesehatan mental itu cuma konsep. Gitu kan. Psikologi itu cuma konsep, gak ada sebenarnya. Itu cuma asumsi belaka, itu cuma hipotesa yang gak berlaku.
Iya, tapi lu disuruh kuliah ilmu yang ngawang.
Iya.
Contoh, yang lu bilang ngawang gak, ya gak bisa lah kayak gitu.
Gak, ya itu ya. Itu tadi kenapa gue menjelaskan ini, karena di sini ada banyak orang yang salah ngerti gitu ya. Jadi apalagi kalau misal kita mau mencita-citakan suatu bangsa yang positif gitu ya, bangsa yang dengan pemikiran yang positif, lu gak usah ngomongin soal positif-positif dulu. Kalau hal-hal kayak tadi aja, lu masih ngawur. Kalau lu masih nganggap psikologi itu sebagai baca orang.
Dan ketika lu ketika lu sebodoh itu buat ngomong kasar dan menyakiti orang lain dan lu tinggal bilang bercanda.
Iya.
Ya gak bakal positif itu.
Selama lu masih komentar di akun selebgram lah, akun YouTube lah, apa influencer tolol gitu aja nggak bisa.
Iya, terus habis itu pada saat lu dikonfront dia bilang bercanda, iya, gitu kan.
Saat akhirnya lu terus apa jok-jok rasis dasar lu dari ras A, nggak bisa ngomong huruf apa, terus akhirnya dibawa polisi ke lu ngomong.
Saya kan cuma bercanda.
Saya kan cuma bercanda. Pucat kau, lapor sama bapak kau. Didatangi kau polisi gitu ya.
Nah kayak itu gitu. Gak usah ngomongin positif gitu.
Gak usah lu ngomongin positif dulu lah. Dari simple aja kalau misalnya lu masih percaya sama MBTI. Puas banget gitu gue kayak.
Nah tapi beneran. Maksudnya kalau gue ngerasa gak usah lah ngomongin positif dulu. Lu, ini gue meng-quote dari salah satu pelanggan gue dulu. Dia suka minum kopi. Dia selalu bilang gini, gak usah ngomong tinggi-tinggi.
Iya. Yeah.
Karena di atas tuh terlalu jauh. Lu ngomong apa yang di bawah telapak kaki lu dulu.
Iya. Yeah.
Bumi, dibilang gitu. Ngomong tuh dari bumi dulu. Gak usah lah ngomong-ngomong tinggi-tinggi. Lu bilang profitnya berapa segala macem, bilang gitu kan. Itu cuma proyeksi doang.
Iya. Yeah.
Tapi lu gak tahu aslinya nanti mau dibawa kemana juga lu gak tahu, bilang gitu.
Gak usah lu ngomong soal kesetaraan hak ya. Ini gue sekali lagi bukannya gue belain LGBT, teman gue mau nyinggung sedikit. Kalau lu sendiri kontra LGBT, tapi lu masih menikmati jokes-jokes LGBT yang ada di TV.
Iya, lu masih suka ngatain banci dan
lu terhibur ketawa,
gitu.
Dan lu terhibur dengan hal itu. Terus iya. Sedangkan
yang pria-pria kemayu lah, ya. Gak bisa kasar juga. Kan.
Iya.
Contohnya kayak gitulah.
Dan sedangkan lu terus di satu sisi lu ngomong soal LGBT itu haram, LGBT itu apalah, LGBT itu makhluk jahanam lah, dan kawan-kawan yang
udah pasti masuk neraka
di sosial media lain-lainnya gitu ya. Ini gue bukan membela atau mengkonfront ya, gue ngomong dari sisi kemanusiaan. Tapi lo sendiri masih lihat di TV ada cowok kemayu gitu kan, ada perempuan maskulin, terus lo terhibur akan hal itu gitu, dan lo ketawa. Tapi di sisi lain lo kontra sama LGBT, ya itu gimana menurut gue gitu ya?
Berarti lo nggak apa ya?
Ya jadi gak usah ngomongin soal humanis dulu, gak usah ngomongin soal positif dulu gitu.
Iya, dari hal-hal yang kecil macam kayak gitu aja, iya. Lu ketemu sama banci masih lu lemparin apalah gitu, nah. kan kadang suka ada yang kayak gitu kan, iya. Lu gak menghormati dia gitu dengan pekerjaannya yang mungkin dia nyanyi keliling-keliling simply gara-gara dia emang gak punya duit, iya. Gitu kan, dan dia gak punya skill, ya gak usah ngomongin yang gede dulu.
Iya.
Lu berlaku baik dari mereka dari bawah aja udah bagus.
Iya. Kan? Kayak gitu contohnya. Nah, ini tadi kita bahas nomor 9 panjang banget ya. Sebenarnya nomor 9, 10 sama 11 tuh mirip-mirip. Kalau tadi kan dengan masa lalu dan kita jelasin masa lalu orang, masa lalu tiap orang, masa lalu diri kita sendiri tuh banyak banget beragam dan itu bisa sifatnya hal traumatis. Nah, kalau nomor 10 itu kayak dalam bahasa Inggris I must damn others problem and be disturbed by them. Jadi kalau misalkan ketika lu ketemu sama orang yang punya hal-hal traumatik tertentu dan menurut lu kayak akhirnya lebay tuh orang
sih, gitu.
Jadi orang itu bertingkah aneh langsung kayak lebay banget sih lu gitu doang,
yeah.
Itu saja kemampuanmu gitu kan.
Nah lu intinya sih kalau yang dari sini kalo sih itu udah sih. Apa ya, udah irrational belief yang mematikan empati, yeah. Lu sih 9, 10, 11 tuh kayak gitu, yeah.
Kalau itu tadi 10 yang tadi ya kayak ya kita ngebahas aja hal yang sama tadi.
Yang ke-10 itu yang kayak gitu. Kalau misalkan ada orang baper karena dia emang gak suka dibilangin kayak gitu, terus bilang, "Pan sih lebay banget lu, gue cuma bercanda juga."
Kayak gitu.
Bercanda adalah berkelakar,
yeah.
Bersenda gurau. Bukan ngatain orang lain terus habis itu nuntut orang lain biar gak berasa itu menyakiti,
yeah.
Kalau dia sakit hati ya udah, lu minta maaf sama dia, yeah. Berarti itu bukan bercanda namanya. Itu udah menyakiti perasaan orang lain. Gampang kan?
Iya, yeah.
Itu doang, urusan-urusan manusia tuh, manusia-manusia komunikasinya gampang.
Iya.
Kita aja yang terlalu tolol buat
ya
buat mempraktekkan.
Ya gitu. Mau gimana kan dari SD sampai SMA kan enggak pernah diajarin gimana cara ngomong asertif. Gimana cara ngomong heart to heart? Kan diajarinnya gimana ngitung percepatan mobil atau bil.
Tai lah. Itu juga penting tapi. Coba maksud gua kalau menurut gue sih, itu adalah sesuatu yang diajarin dari orang tua dulu. Awalnya dari situ memang. Awalnya emang dari kecil kok, semuanya dari kecil gitu kan. Dari orang tua dulu lah, dari lingkungan lo yang kecil. Terus mulai lebih gede lingkungan bertetangga. Lebih gede lagi lingkungan lo bersekolah, gimana cara lo menerima orang lain. Itu apa ya, istilahnya life lesson lah. Bukan pelajaran yang lo ambil di sekolah karena lo gak bisa ngarep sekolah di Indonesia, jujur-jujuran aja gitu. Sekolah di Indonesia, belajar budi pekerti itu bukan budi pekerti. Belajar budi pekerti adalah jam kosong gitu. Seriusan. Dulu kita SMP SMA coba deh, bimbingan konseling emang gak ada diajarin apaan? Lo pasti gak inget. Gak ada tuh yang namanya kita diajarin empati. Bimbingan konseling
diajarinnya Jendela Johari. Ya itu Jendela Johari juga ngelatih empati kita sih. Tapi ya,
tapi gak, maksudnya ya itu sejarah dari satu ahli, istilahnya kayak gitu loh. Tapi kalau apa ya, kalau pelajaran yang bisa lo aplikasikan dalam kehidupan tuh gak ada gitu. SMA pun kayak gitu. Lo diajarin nih bimbingan konseling kan. Ya jujur-jujuran aja, gue di sekolah gue dulu bimbingan konseling adalah salah satu pelajaran yang sangat-sangat kita takutin. Kenapa? Karena gurunya itu meng-offend tiap orang yang ada di kelas kalau kita nanya. Beneran?
Raco sih.
Lu bayangin, gue dulu disumpahin kelas 2 SMA. Gue disumpahin gak naik kelas sama siapa?
Guru
konseling gue.
Naco sih.
Dibilang dengan nilai lo yang kayak gini, gue sumpahin lo gak bakal masuk kalau kayak gini. Lo gak bakal naik.
Nah itu aja tuh contoh.
Dia ngomong kayak gitu. Maksudnya ya kita mau ngarep apa gitu aja. Gue bukan yang ngatain. Cuma kalau kita ngelihat, gue cukup apatis dengan pendidikan Indonesia yang kayak gitu. Lo bukan yang ngajarin sesuatu yang baik, luhur, sesuai dengan nilai-nilai tenggang rasa gotong royong yang ada di Indonesia katanya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lo malah ngajarin orang biar bisa ngeremehin orang lain. Dan jadi, bikin luka yang dalam buat orang gitu.
Iya ya. Nah itu tuh kayak,
ya itu salah satu bukti nyata dari lo harus mengutuk masalah orang lain dan bilang itu lebay ya kayak gitu.
Iya.
Lo gak membantu, lo cuma menambahkan goresan dalam luka yang udah ada aja gitu. Lo nambahin garam.
Atau parahnya udah tahu dia luka, lu ambil pisau, lu tusuk lagi, terus lu cek, apa,
lu main lu atas puter
bawah,
gitu kan.
Atas bawah, kiri, kanan, gitu.
Iya.
Gila kau, gitu kan. Terus masih berharap kayak, ih kok berdarah sih? Ya.
Ih kok sakit sih? Kan aneh banget kan, kayak, itu udah, urusan lu apa, jing? Udah gitu digituin ya? Mungkin, gitu kan.
Itu ya, kayak gitu ya. Terus,
kenapa? Karena itu mengesalkan buat orang, gitu. Lu bukannya mengerti, tapi lu malah nambahin luka.
Iya, gitu. Nambah beban gitu ya.
Kalau menurut gue sih, ya karena gue punya pengalaman pribadi seperti itu juga, ya gue ngerasa, kalau memang orang gak bisa ngertiin lu, lu harus bisa ngertiin orang lain.
Ya, makanya.
Karena, ya udah, lu gak usah ngarep ke orang lain, gitu. Mulai dari diri lu aja. Dan gitu berharap ya, orang lain yang lu ngertiin itu mengerti juga ke orang lain yang selanjutnya.
Iya.
Gitu.
Itu ya. Terus nomor 11 terakhir.
Terakhir.
Sama kayak nomor 9 sama 10, tapi kalau lu enggak bisa menemukan solusi untuk permasalahan umat manusia
dengan sempurna.
Dengan sempurna, hidup lu fuck up.
Iya.
Hidup lu terkutuk, hidup lu enggak guna gitu.
Lu bayangin kalau penemu-penemu kayak gini semua. Lu bayangin kalau Elon Musk itu enggak bisa nemuin gimana caranya roket bisa dipakai lebih dari sekali.
Lu mikirin kalau
mungkin dia udah bunuh diri kemarin.
Kalau si siapa? Wright bersaudara gitu ya.
Iya, yeah, enggak nemuin
gimana cara bikin pesawat terbang.
Iya. Yeah.
Ya udah, enggak akan ada dah tuh lu bisa dari sini ke Eropa dengan cepat gitu kan. Dari sini lu ke Jepang gitu
10
kan.
Jam doang.
10 jam doang, enggak ada.
Yang kalau lewat naik mobil mungkin bisa berbulan-bulan gitu kan.
Kalau naik kapal berbulan-bulan, belum lagi bahayanya gitu kan.
Iya.
Bahayanya lebih banyak gitu kan di laut. Nah, contoh-contoh seperti itu kayak, terus siapa lagi lu enggak, kalau siapa, Colonel Sanders
enggak apa, kalau misalkan Colonel Sanders ngerasa kalau bumbu itu enggak sempurna, hidupnya fuck up. Enggak ada KFC sekarang.
Iya, enggak ada KFC, enggak ada tuh ayam goreng Sabana, Rocky dan lain-lain gitu kan.
Enggak ada lagi makanan yang harganya 26.000 tapi lu udah kenyang mampus gitu kan, paket winger.
Iya.
gitu nggak ada gitu ya. Terus kalau misalnya nggak ada siapa lagi, nggak ada Tesla,
nggak bakal ada tuh listrik, listrik harus direct current, harus listriknya AC punyanya Newton. Punya Edison.
Kalau nggak ada Newton, ya nggak ada tuh
hukum gravity, gimana 9,8 Newton meter per second.
Iya, gitu-gitu nggak ada. Nggak terus apa lagi? Nggak ada si siapa? Nikolaus Copernicus nggak ada tuh.
Iya.
Lu nggak bisa tahu dah tuh di benua sana di Eropa ada menara Eiffel gitu kan?
Iya. Nggak ada tuh di... si nggak ada tuh Photoshop kalau nggak ada si Taraman Narayanan. Iya. Lihat nggak sih sebenarnya? Kalau lu jeli nih, ngelihat orang-orang yang ada di kreditnya, itu ada si Taraman Narayana.
Oh, iya?
Dari CS2 sampai sekarang, sampai CC.
Wah.
Gak pernah ngilang namanya. Itu salah satu orang, kalau gak salah, engineer-nya.
Oh, oke. Okay.
Itu salah satu nama yang menarik, selain Thomas Knoll, gitu-gitu kan.
Nah. Gitu.
Terus,
kalau gak ada Friendster, gak ada tuh Facebook.
Iya.
Iya kan? Gak ada dah tuh.
Kalau Zuckerberg... Aplikasi. Kalau Zuckerberg tiba-tiba berhenti, terus abis itu ngelanjutin kuliahnya, nggak bakal ada Facebook.
Iya, itu dia. Gitu ya. Jadi ya, lu belum bisa menemukan itu ya, udah nggak apa-apa.
Iya. Nggak bakal ada flapnya pesawat kalau Habibie keluar dari ITB.
Iya.
Emang dia ITB?
Bukan yang Jerman ya? Kok ITB sih?
Nah, dia kalau nggak salah S1 nya di Indo deh.
Gue lupa.
Setelah itu dia ke Jerman kan?
Gue lupa.
Kalau misalkan dia nggak, maksud gue, kalau misalkan dia nggak belajar lebih lanjut.
Nah.
Kalau misalkan dia menyerah di saat dia gagal, terus habis itu dia tidak menemukan jawaban yang sempurna pada solusi pesawat terbang itu bisa menyelamatkan manusia, dan flap itu nggak ada. Jadi flap itu gak bakal ada.
Flap kalo itu kan bagian...
Ya, bagian, salah satu bagian di pesawat
itu. Terus...
Dia kan penemunya tuh.
Kalau lu nggak ada Graham Bell... Gak bisa lo ngechat sekarang gitu kan?
Iya, lo gak bakal bisa tuh chatting pakai WhatsApp
gitu. Iya, pakai WhatsApp, Line, dan lain-lain. Yang ada lo masih tulis Telegram.
Iya.
Jadi lo bisa dari rumah lo di Jakarta Timur gitu ya.
Lo pacaran di...
Pacaran ke cewek lo di Jakarta Utara. Nyampe 2 hari.
Iya. Nyampe 2 hari pakai JNE lah. JNE. Bukan pakai Pos Indonesia.
Iya gitu ya. Gitu-gitu banyak men. Ya. Jadi kalau misalnya lo lagi memikirkan suatu solusi permasalahan atas permasalahan umat manusia zaman sekarang dan lo belum bisa menemukan ya udah
cari aja terus.
Cari aja nggak apa-apa.
Lama-lama ada.
Dan nggak perlu lo bikin sesuatu yang gede revolusioner atau istilahnya apa mengguncang dunia yang memutarbalikkan peradaban gitu menyelamatkan satu negara, nggak usah kayak gitu dulu.
Ya itu maksud gue kayak si Habibie gitu. Dia nggak bikin pesawat, tapi dia bikin salah satu bagian penting di pesawat.
Iya
itu. Lu nggak perlu jadi orang yang kayak tadi, orang yang breakthrough banget segala macam, enggak. Lu cuma butuh sebagian kecil dari penemuan orang yang breakthrough itu, lu manfaatkan.
Iya, itu ya. Jadi ya, gue nggak tahu kenapa awalnya sih gue nggak mau bikin sedalam ini ya, tapi nggak tahu kenapa di sejak nomor 9 ya jadi dalam gitu. Dan sampai ngomong soal umat manusia gitu kayak gila ya.
Cuma emang benar di sini kan answer to human problems kan, berarti kan permasalahan manusia pada umumnya kan.
Iya.
Gitu. Kayak misalkan gimana caranya orang ngurangin minyak bumi kepake gitu kan? Ya pakai mobil listrik gitu kan.
Iya.
Kalau misalkan orang-orang gak mempopulerkan mobil listrik, kayak misalkan si Elon Musk gak mempopulerkan mobil Teslanya yang murah itu. Ya mungkin sampai sekarang masih pakai minyak terus dan akan ketergantungan terus.
Iya.
Sedangkan minyak bumi mau habis. Itu kan masalah manusia.
Iya.
Gitu.
Gitu.
Ya sud.
Ya sudah.
Kesimpulannya.
Kesimpulannya udah banyak banget sih tuh. Kayak dari 1 sampai 11 tuh.
Gak apa-apa. Lu summarize.
Kesimpulannya ya. Sebelum bertindak, sebelum mikir, mikir dulu. Bingung gak lu? Sebelum mikir, mikir dulu gitu. Bingung gak? Bingung ya? Ini deh.
Bener sih.
Ketika lu punya satu pemikiran, lu coba pikirin. Pikiran lu itu, pemikiran lu itu, dampaknya apa? Ke perilaku lu, ke perasaan lu, dan apa, terus ke orang lain. Tapi ke perilaku sama perasaan lu dulu aja. Baru lu pikirin orang lain gitu.
Apa yang lu lakukan ketika orang lain kayak gitu ke lu?
Gitu sih. Golden rule banget lu, Dok. Ya, resep empati sebenarnya kayak gitu. Gitu sih. Cuma masalahnya siapa dulu aja gitu. Itu sih, jadi sebelum lu mau melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, lu telah lagi pemikiran lu tuh bener gak sih? Pemikiran lu itu flow gak sih? Intinya dari ini semua kan all or nothing. Lu liatnya ekstrem kiri, ekornya ekstrem kanan.
Iya. Sedangkan di tengah-tengah tuh banyak banget.
Di tengah-tengah tuh banyak banget hal-hal yang di tengah-tengah, men.
Hal-hal yang memungkinkan lu buat lebih baik itu ada di tengah malah. Iya. Bukan yang di kiri dan di kanan.
Itu. Jadi kalau misal lu pengen punya penghasilan 100 juta sebulan, kalau belum itu berarti gua belum kaya. Pikir aja lagi.
Iya.
Batas kaya yang tadi gua yang kayak kemarin gua ngomong, batas kekayaan 99 juta gitu. Kan kurang 1 juta tuh. Enggak usah kurang 1 juta, 100 juta kurang 1000 aja. Belum 100 juta kan. Terus mau lu langsung menyalahkan diri, gua hidup gua fuck up banget gitu kan. Hidup gua tuh gak guna banget gitu.
Pas ditanya kenapa? Karena kurang 1000. Remeh gitu.
Gitu.
Orang lain juga melihatnya, wah anjing nih orang ini.
Gitu.
Emang lu kira lu siapa gitu.
Jadi enggak, ya intinya gitu sih. Sebelum lu pikir semuanya itu tentang lu, pikirin dulu apa yang lu pikirin. Bingung banget sih bahasanya, kok gua ngerti.
Ya benar, kayak tadi yang gitu. Gua bilang. Pikirin gimana rasanya kalau lu diperlakukan kayak yang lu lakukan gitu.
Kadang gimana ya, orang bilang nasi udah jadi bubur, ya bubur masih bisa dimakan.
Iya.
Bisa jadi kenyang untuk lu buat beli nasi gitu. Lu misalnya lu pengen makan nasi goreng, tapi yang ada bubur depan lu. Dikasih kecap, dikasih emping, dikasih ayam atau mungkin dikasih apa? Cakwe gitu. Ya, lu makan aja, kalau enggak lu mati kan. Lu makan aja. Energi dari bubur itu lu pakai supaya lu bisa makan nasi goreng.
Iya.
Energi dari nasi goreng itu lu pakai supaya lu buat bisa makan di KFC. Dari makan di KFC itu bisa buat makan di Din Tai Fung gitu.
Dari Din Tai Fung bisa makan di Fairmont.
Iya, kayak gitu gitu ya.
Habis itu tiba-tiba karena lu terlalu kaya, lu pengen lagi makanan yang murah, mau beli bubur lagi kan.
Iya,
kayak
iya.
Gitu terus.
Gitu. Jadi dari Fairmont tuh pasti ada bubur gitu. Iya. boleh nih.
Sebelum lo makan di Fairmont pasti lo harus makan bubur dulu.
Iya gitu nih.
Mau bubur by Promina juga nggak apa-apa.
Promina. Gitu. Sebelum lo minum Fiji Water lo pasti minum Ades, Aqua dan lain-lain kan?
Iya. Air minum Indomaret.
Air minum Indomaret, air minum Alfamart gitu kan?
Iya.
Atau mungkin air minum yang dari keran lo masak.
Iya.
Atau mungkin dari kali lo saring, jijik ya kalau kali sekarang ya. Udah jadi bayangin. Gitu ya, jadi ya itulah. Intinya manusia itu kan berevolusi gitu. Dan ada evolusinya, gak usah ngomong evolusi biologisnya Darwin, tapi evolusi dari diri lo aja gitu. Kan ini kan ngomong, ini kan November nih ya kan, satu bulan lagi, berapa minggu lagi Desember. Malah kalau misalnya ini seminggu lagi Desember. Kalau ini kan terbit tanggal 25 ya.
Iya benar.
24-25 nih.
24-25.
November. Nah, seminggu lagi udah Desember. Tinggal satu bulan lagi ke 2019. Nah, lu pikir dah tuh selama setahun ini evolusi lu apa aja? Gagal atau enggak? Ya udah enggak apa-apa. Terima gitu ya.
Kegagalan lu itu lu terima apa?
Iya. Buburnya itu lu terima
gitu. Iya. Buburnya lu makan enggak buat nyari nasi goreng lagi?
Iya, buat nyari nasi goreng gitu kan. Kalau ada kata lu udah dapet nasi goreng, lu makan enggak nasi gorengnya buat cari KFC? Terus buat nyari pizza, buat nyari Din Tai Fung gitu kan. Dan seterusnya gitu ya.
Sampai ke Fairmont.
Iya, gila.
Habis itu ke bubur lagi. Tapi benar,
iya. Benar. Benar.
Ya, apakah evolusi lu itu udah membawa sesuatu ke lu? Apakah kegagalan lu itu udah membawa keberhasilan atau buah pikiran yang baru buat lu gitu kan? Ya, itu yang direfleksikan lagi gitu.
Iya. Sebenarnya kalau kita bahas teori evolusi biologis ya, banyak di dalam tubuh manusia itu, kalau menurut teori evolusi biologis itu ya, yang nggak kepake dari evolusi kita sebelumnya. Contoh kayak usus buntu.
Iya.
Contoh kayak jakun. Itu tuh kenapa yang cowok ada, yang cewek nggak ada gitu.
Tapi kan jakun gara-gara
ada makan apel terus keselak.
Terus kalau dia keselak emang kagak mati.
Terus
masa keselak nyangkut bertahun-tahun
terus berturut-turun gitu ya, berturut-turun.
Jadi
gitu.
Jadi evolusi.
Jadi evolusi gitu ya.
Akhirnya apelnya jadi tulang.
Iya, luar biasa sih ya.
Luar biasa.
Ya kita enggak tahu ya. Kita ngomong evolusi biologis kayak usus buntu tuh kan
iya, enggak ada fungsinya.
Enggak ada fungsinya tapi sekarang. Tetap dibawa, tetap bagian dari tubuh manusia.
Iya.
Bisa jadi bukan karena itu enggak ada fungsinya, bisa jadi fungsinya belum ditemuin.
Kenapa ginjal ada dua?
Nah, itu.
Kenapa enggak satu aja dulu?
Itu contohnya. Itu contoh-contohnya evolusi-evolusi yang menurut lu gak guna tapi sebenarnya bisa jadi ntar di kedepannya ada.
Iya. Gitu. Jangan usus buntu dipakai buat bernapas dalam air gitu kan. Iya, kita nggak tahu gitu kan. Ternyata fungsinya jauh gitu kan.
Iya, ya, kita
ternyata itu fungsinya buat paru-paru ketiga gitu.
Oke, ini udah boleh ngaco nih. Padahal tadi ditanya kesimpulan ya. Tapi nangkep kan kesimpulannya apa ya? Ya udah.
Iya, maksud gue dalam irrational belief ini ya. Sebelum lo mikir, ya itu kayak tadi yang lo bilang, sebelum lo mikir akan sesuatu yang lo lakukan atau sebelum lo melakukan sesuatu yang lo pikirkan ya, coba dulu lo refleksikan, lo pikirin ke diri lo sendiri gimana rasanya kalau lo diperlakuin kayak gitu.
Iya, yeah, betul.
Dan gimana ketika irrational belief itu menguasai lo gitu.
Yep. Gitu ya.
Dan gimana caranya lo berhadapan sama orang yang punya irrational belief.
Yep. Ya itu ya.
Gitu.
Oke, segitu aja dari kita. Ini udah 1 jam 20 menit lagi.
Luar biasa ya. Hari Sabtu harus selalu lama.
Iya benar, hari Sabtu harus.
Karena kalian enggak punya kegiatan apa-apa. Iya kan. Pacar saya tidak punya.
Saya tidak punya pacar.
Kan kayak gitu.
Iya.
Maksud gua kan orang yang dengerin podcast ini ya ada aja yang punya pacar gitu, iya, kan. Tapi kan kalian tidak punya kegiatan tetap.
Iya, betul.
Jadi denger ini harus lama-lama.
Iya. Iya.
Ya sud lah.
Oke, ya udah.
Thank you udah dengerin.
Yeah.
Kita bakal rilis hari Sabtu.
Hari Sabtu.
Episode ini.
Iya, jadi kalian denger ini di hari Sabtu gitu.
Iya. Kan? Tapi kita rekaman hari Selasa.
Iya, Selasa.
Makanya lu jangan kaget sama tanggalnya.
Iya.
Begitar, gitu. Jreng.
Oke. Ya udah.
Thank you udah dengerin Belajar Jadi Manusia.
Jangan lupa share,
like, dan subscribe.
Subscribe belum dong, belum. Jangan lupa. Subscribe bisa gak sih di Anchor?
Favorite
ya, iya. Nah itu, maksudnya jangan lupa di favorite.
Kalau misalkan mau send message juga bisa ke kita, terbuka. Kalau misalkan mau DM kita juga boleh, brainstorming.
Yeah.
Ya udah segitu aja dari kita. Thank you, dan bye-bye.
Bye-bye.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.